Премьер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azyk haritlarynyň gytçylygy we bahalaryň durnuksuzlygy ilat köpçüligini aljaradýar. Un, çörek, ýağ ýaly esasy azyk önümleriniň bahasy hem bazarlarda hem de döwlet dukanlarynda ütkäp durýar. Maddi ýagdaý barha agyrlaşýan ilat köpçüligi arzanyrak önümleri satyn almaga tinanşýar. Bu ýagdaýda azyk öndürijileri we satyjylar azyk krizisiniň özlerine salýan agramyny gowşatmaga tinanşýarlar. Şunlar aşkavadın bazarlarında imit önümlerinin iyidi giderli gımmatlayan vaxtında kevr sevdan okotlarında keskitli bakadan satılayan azıq önümleri peyda olyar. Emma Azatlık Radyosu'nun habarçıları ve çeşmeleri ölçüklü un, şeker ve beylikli haritların agramının azaldılıp satılayanlığını habar veriyarlar. Plastik paketlere 1 kilogramdan ölçüklü satılayan un, şeker yağlı önümleri 1 kilogramın yerine 850-900 gramdan salyarlar. Çörüğün agramını hem adal diyarlar şerip sevdan okutlarında girdecisini arttırmağa sinan şiarlar deyip aşkavatlı çeşmeyi diyar. Çeşmelerin sözlerine göre satıcılar şerip özlerine düşeyen agramı kemeltmeğe sinan şiarlar. Sebebi bakaları saklamak barada sevda resmileri tarafından verilen görközmeleri yerine yetiren halatında özlerinin ziyanı galiyanlığını öndürücüler belliyarlar. Görközme esasında yokurdan buyruk bilen öndürücülerden bellenen bakadan azı karitlerini satmak talep edilir. Hökümet şeýle diýdim zorluk siýasaty arkaly ilaty zerur azyk bilen öpçün etmäge finansiýar. Emma öndürijiler öndürýän önümleriniň çykdyjylaryny göz öňünde tutup kärhananyň girdejisini öpçün etmek, iş şäherlerine aylyk tölemek we gerekli enjamlary satyn almak üçin çäre görmeli bolýarlar. Şol sebäpden hökümetiň ýokardan görkezme esasynda narhlary saklamak barada edýän talabyny ýerine ýetirmek üçin telekeçiler dürli emeller bilen sowa aýlaw ýollary bilen çykylga tapmaga mejbur bolýarlar diýip Aşgabatly Söwda işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azyk haritlarynyň gymmatlamagy geçen aýyň aýagynda başlanyp şu aý has güýçlendi. Häzirki narhlar ilat köpçüliginiň iýmitlenmek mümkinçiligini gowşatdy. Döwlet dukanlarynda käbir azyk önümleri bazara garanda biraz arzan narhdan satylýar. Emma bu narhlar hem ýokurlanýar. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä häzir paýtagtyň çetinde we Ahal vilayatynyň çägiňde ýerleşýän owa dukanlarynda döwlet tarapynyň kesgitlenen narhdan satylýan unyň bahasy 1 kilogramy 4 manat 50 tenge. Bu yurtta öndürülen pes hili qara un. 1 kilogramı tas 5 manada yetiyen bu qara unu elekten eləngde 1 kilogramdan tas yarısı kepek bolup elekte qalyar. Şeydip alıcıların yarım kilogram unu 5 manattan satın aldığı bolyar deyip paytaxt yaşayıcısı gurrun veriyar. Şöylün başından beri yerli un dövlet dükkanlarında 3,5 manattan satılardı. Habarçılar oktyabrın başında yurdun içerki önümü olan şeyle unun 1 kilogramının bazırdaki bagatının ortaça 8,5 manada barabar olanlığını habar veripti. Bu aralıkta Türkmenabat şehirinde öndürücüsü görközülmedik, arasılınmadık güne bakar yağı satuda peyda oldu. Türkmenabat'ta etiket kısa olmadık, rafinerlenmedik güne bakar yağı 23. oktyabrdan beri satılar. Öndürücüsü belli olmadık güne bakar yağı yöreğite ulu gövrümlü plastik kuplardan alınmadık. Alıcılara plastik kaplara koyup beriyerler. Edil pahtı yağını koyup berişler. Yağlı güne bakar yağını hem koyup beriyerler deyip Türkmenabatlı çeşme gurrun verdi. Havarçılar öndürücüsü görközülmede güne bakar yağının mundan ön satılmanlığını bellep alıcıların muna hayran galyanlığına ederler. Ritmi taydan öndürücüsü belli olmadı güne bakar yağı Türkmenabat şehrinin birinci kıçı etrapçasında köneçiler bazarının yanında satılıyor. Satıcılar yürüyte yük ulağda iğirden sağıt 5'te yağı getirip sağıt 10'a çenli satıyorlar. Sağıt 10'da satılmadık yağı kalın olsa da plastik kuplarını maşinin bortunu yükləp alıp gidiyorlar deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Günebakır yağı bir hepte kolay vakt veri satuda peyda oldu. Oktyabrın başında günebakır yağının ehli görünüşleri tutuş yurt boyunca birden kımmatlaptı ve dolu satudan ayrılıptı. Türkmen hükümeti yurtta 7 yıl veri devam eden azık kıtçılığını resmi taydan boyun almayarka durmuş derecesi bar ağırlaşan ilat köpçülüğünde krizisin ağıramasında dert kınılık artıyar, azık nohutlarında davalar köpülüyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Türkmenistan'ın sağlık pudoğunun lokmançılık edarılarının xorluklu xalı varıdı. Azatlık Radyosu'na çıkayan xabarlar vaqtıl-vaqtıl hakimiyetleri harekete geçirip yurdun dürlü sevittlerine sağlık hizmetlerinin berilmeğine onayın qoşant qoşyar. Şeyli xabarların bir yan yakini gün ortogu Noğurmar vilayetinden gelip qoştu.
Yerli hastahanaların xalı varıdı Azatlık Radyosu'nda çıkan xabarlardan sonra lokmançılık edarılarına ulu üns verilip başlanıyor. Kör hastahanaların durku düyüplü tədəleniyar.
Deyip yerli lukmanını im şərtlərdə Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyar.
Şeyli xabarlardan sonra Maru vilayet çağalar hastahanasının hem de keselxanaların çağa doğruş bölümlerinin durku düyüplü tədəlenini. İnni onkologiya hastahanasının qurulup başlanacaktı varada gurrunlar var.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Ol mundan odalı vilayetin köyünü onkologiya hastahanası varıdı. Azatlık Radyosu'na çıkan xabarlara sağlığının pədirik vaqtı. Bu sağlık edarasının avatlı iş işlerine mətəç olan onay diyar. Devlet medyası işçiler yurdun sağlık pudolunun ilgiderli östürülüyenliğini yurtta təzə-təzə hastahanaların sağlık öylerinin ve ılmı klinik merkezlerin qurulup olunulmağı berliyenliğini mahavatlandırıyan mahalı sebit yaşayıcıları divarlarına uayıklar emeli gelip üçöklerinden su geçen köyünü keselxanalarda becer kalıp pencerelerine klyonka kaklı sağlık öylerine sağlık barlığından geçmeye mecbur oluyorlar.
Kıynansak da, dine velayet merkezlerindeki hastahaneler onurluyor. Ova yerlerindeki sağlık öyleri becerilmiyor. Köyne binalarda yerleşen sağlık öylerinin üçöklerinden su geçiyor. Kış günlerinde sağlık öyleri peşlerde odun yakılıp yelediler. Porların tahtaları dövük. Aknoları klyonka tutulup işgarlar öz günlerini özleri görmeye çalışıyorlar.
Deyip beyle kıbır sağlık işgara ediyar. Azatlık Radyosu yurdun sağlık uluğumunun hiyinçlikluk bağlı yurt rayetlerinin hasan otu ve amatlı sağlık becerilerini almak uğruna özge yurtdura şolsanı özge üstüne amalaştırmağı mecbur olayan sağlık siyahatçılığı varadı xabar verip geliyar. Yurdun in hedirki zaman neyleyen ösen lokmançılık edaralarını hem vautal sağlık encamlarının kadılı işledilmeyen ya da işledilip bilinmeyen olurdun baş çıkarılmayan halatlar oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Akcavr'ın birinci keptesine hatta payitağıt Aşkabat'ta yerleşen bir neçe hastahanada MRT encamlarının işlemeyenliğini haber verdi. Vilayetlerin yaşayıcıları MRT varlığının geçmek için köprünç payitağıt uğradılıyar. Bunun için bir neçe ay önünde nobutları yazılıyarlar. Yine Türkmenistan'ın sağlık pudoğuna nolsanlıklar ve kemçilikler var adaydılarına sağlık sinçlarına göre yurdun lukmançılık edaralarına öde işine usta tecrübeli lukmanların yetmezçiliği yani kadr meselesi bir mesele. Hastahanaların sağlık encamlarıyla öpçün edilmeyi başka bir mesele. Sağlık edaralarının fiziki durku, zerur olan avatlı iş işleri ayrı başka mesele, derman sirişlerinin öpçünçülüğü yalı problemler olsa öz başına başka mesele olup duruyor. Sağlık hizmetlerinin el yeterliliği, bakalar, eti yaşlandırış, hocalık hasaplaşığı ve sağlık işgarlarının mecburi çareleri çekilmeyi yalı problemler olsa başka mesele olup duruyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri ve sağlık işgarları bu uğurların her kaysı varıdı. Ayrı-ayrı haber verip yurt rayetlerinin talaba layık sağlık hizmetleri ile öpçün edilmeyle bağlı meseleleri iyili izine gün tertibine getirip geliyorlar. Azatlık Azatlyk radiosu hatadyl aprel aylaryna Halajyň hassahanalaryna ýatdyklaryň kirinden ýaňa olara kelli goýup bolmaýanyny habar berdi. Mart aýynda Lewawyň 1970-nji ýyllarda gurulan hassahanalarynyňky krawatlaryň Sowetler döwründen beri täzelenilmeýändigi, otaglaryň köpüsiniň diwarlarynyň opurlyp pollardaky linoleum örtükleriň ýyrtylyp gidenligi mälim boldy.
Düşökler, ýorgonlar we ýatdyklar inçe meýilleri täzelenmändir. Olar könülüp, yuqolup gidiptir. Olara yakımsız iyis. Çol sahanlı dermanların iyisiniptir.
Deyip Türkmenabat yaşayıcılar şonuna gurrun verdiler. Ha sonra Mart ayının ahırlarına Mari'nin hastahanalarına yer yetmeçiliği sebepli gelinlerin yerde çağı doğurmağı mecbur olayanlığı məlum oldu. Biraz sonra yine aprel ayına Kerkede çağı doğurma için 104 kilometre yol söküp Türkmenabat'a giden gövrülü zinanların köpülmeği vardı. Havarlar peydav oldu. Azatlık Radyosu'nun havarçları ve çeşmeler bahar aylarına vilayetlerde yerleşen hastahanaların materyal bazısının pes olmağı sebepli hem de lokmanların yetmeçiliği zararlı sevittirden olan hastaların payitahtın kesil hanılarına köpçülüklüğün uğradılmağı vardı, haber verdiler. Sintiyavrın son keptesine Lokmanlar Türkmenabat'ta üyelerinin korkudurmaktan ve pahas tölemekten yadanlıklarını Hadatik Radyosu'nun haberçısına gurrun verdiler. Şol gavatlar Levap'ta ve Daşavul'da yerli yaşayıcıların hasanat sağlık hizmetlerinin gözlüğünü köpçülüklüğün Özbekistan'a sağlık siyahatçılığına malaşırıp başlanıkları yeni vırgada köpçülüğü məlum oldu. Köpilatlı Levap Pulatı'nın çerçeği etrafına bari yoku, iki sani tiz kümük avtoluğu hareket ediyer deyip yerli yaşayıcılar geçen ay Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdiler. Bu sebeple kısalı ve gayrı oyulması sağlık kömeğine mətəs rayetler tiz kömek nöbetine qaraşmağı mecbur oldular. İyili izin özlüksüz qaytılan yan şeyli xabarların arasına Azatlyk Radyosu'nun marvulatına xabarçısı bu xabarların değişti adreslere barıp qovuşyanlığını. Şeyli xabarlardan sonra hakimiyetlerin harekete geçip sebeplerde sağlık ulğumunu ünsürüp başlayanlıklarını xabar veriyer. Türkmenistan'ın devlet heçliğindeki medya serişteleri keserhanaların xorluklu hali varada xabar vermeyer. Azatlyk Radyosu bu yağdaylar boyunca sağlık resmilerinden resmi tesbir yada koşmuşu mağlumat alıp bilmeyer.
Ova yerlerine yerleşen sağlık öylerine hatta sancı vurmak için otoglar hem yok. Ova sağlık öylerini becermeyerler.
Deyip Marlı bir ova yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun düştükteydi yer.
Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanyň migrasiýa gullugy SSR döwründe gulluk eden raýatlaryň harby biletlerini harby bölümlere tapşyryp täze biletlere çalyşmagy talap edýär. Bu barada Azatlyk Radyosynyň Günbatar welaýatyndaky habarçysy 25-nji oktýabrda gurrun berdi. Migrasiýa gullugy 51 ýaşly we ondan uly ýaşly raýatlardan harby biletlerini çalyşmagy, şeýle 53 ýaşy dolan erkek adamlardan harby wekil lükte ehtiyaçta duran loğu hakkındaki kepilnamanı ya da harbi ehtiyaçtan çıkarıldı diyen resmi namanı getirmeyi talep ediyor. Havarçimizden gürleşen Balkanlı yaşayıcıların türlerine göre rayetler bu arada biometriki pasportu alma için migrasiya kulluğuna yüz tutan da bilip kalıptır. Erkek rayetler harbi biletlerini vayınkamata tapşırıp tiyade harbi bilete çalışmalı oldular deyip yağdaydan havarlı çeşmelerin bir aydar. Türkmenistanlı erkek rayetlerin arasında 1973 yılda doğulanlar SSSR döwründe harby gulluk eden ýurdun iň soňky nesili bolup 1974-nji ýylda doğulan erkek raýatlar garaşy Türkmenistanyň çäginde harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirip başladylar. 52 ýaşly Balkanly ýaşaýjynyň azatlygy gurrun bermegine görä ol Türkmenistandan çykmak üçin biometrik pasporty almak ugrunda köp tagalla edip ençeme wagtlap nowatyna garaşypdyr. Emma onuň nowaty ýetip resmi namalary tapşyrmaga gelende täze talap barady bilip alıptır. Men doğuluş şahadatnamamy täzeläp aldym. Sebäbi SSR döwrüniň doğuluş şahadatnamasyny migrasiýa gullugy indi kabul etmeýär. Türkmençe ýazylan doğuluş hakyndaky şahadatnamany Balkanabadyň nikany hasap alyş idaratından para berip aldym. 10 günde çalyşyp berdiler. Emma indi ýene bir täze bürokratiýa böwet boldy. Voýinkomatdan täze harby bilet çykardyp almaly. Bu goşmaça wagt we pul ýetirmek bolýar diýip Balkanabatly ýaşaýjy janygyp gurrun berdi. 2023-nji ýylyň awgust aýynda ýurdun migrasiýa gullukları raýatlaryň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportyny edinmek üçin SSSR döwründe berilen dogulyş hakyndaky şahadatnamalary kabul etmekden ýüz öwürip başlapdy. Şonda hem raýatlar şol täze talap barada migrasiýa gullugyna ýüz tutan wagtynda bilip galypdy. Raýatlaryň biometriki pasport edilmek üçin harby biletlerini çalışmagyna degişli täze talap we onuň sebäpleri barada Balkan welaýatynyň migrasiýa wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary düzgünleriň üýtgäp durmagyndan näme gele bolýarlar we özlerine dürli kynçylyklaryň döredilýändigini bellýärler. Türkmen hökümeti ýakyn taryhyny üýtgürip ýazmagy çalyşýar. Raýatlyk pasportynda hem TSSR-de doğulan diýen ýazuwlary doly aýyrdylar. Ähli dokumentlerde şol döwürin ýaşaýyş nokatlarynyň we köçelerinin adres atlary hem häzirki görnüşinde bellenýär diýip türkmen başly ýaşaýjylar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy raýatlardan biometriki pasport almak üçin ýüz tutanda soraýan resmi namalarynyň düzümini izleýdine ütgödýär. We täze talaplara goşýar. Türkmen hökümeti ýylatyň migrasiýa akymyny görkezýän resmi sanlary çap etmese-de biometriki pasporty almak isleýänleriň nowatlarynyň 2 ýyla uzamagy we adamlaryň ähli talaplary berja etmäge razy bolmagy raýatlarda daşary ýurtlara gitmek isleklerin artmagyndan habar berýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şuňdur Lewa operatorynyň ekrançylyk meýdanlaryna paýty ýygyn möhümi we güýlük budy ýetişmeýsimi dowam edýär. Şeýle-de şaýlar ony taýýarlyk görýär. Ýöne bu işleriň bir bölegi oba hojalyk tehnikalaryna zerur bolan dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi sebäpli päsgelçiliklere sezewar bolýar. Bu aralykda ýerli neşirler ýurdun ýanygyç eksportlary barada habar berýärler.
18-nji oktýabrda şaýlar ony girişmek barada görkezme berildi. Техника берилмеер. Тәле техникалардан диңе пагонлы адамдарын химаяткерлік етмегініне пейдаланып болияр. Йөні, хәр кувалтты янғыц қытчылығы дерарлы хич кімді техника йок. Біз нәдіп шалийни ормалы.
Deyip darganat etrafından olan bir yerli kärine çadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Döwlet medpugatyna görä welaýat häkimi Gunnagor Sewitde ýetiştirilen şaly hasylyny gyýtgy wagtda ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmak üçin zerur işleriň geçirilýändigini aýdýar. Şeýle-de welaýat häkimi Rähli Sewitlerde şolsany Lewa pulaýatyna oba hojalyk tehnikalarynyň we guralarynyň netijeli işledilýändigini aýdýarlar.
Pagtanyň bir bölegi öňler tehnikalar bilen ýygylýardy. Ýanyt ýok. Şol sebäpden paltym ýüzümini Yatımlık çekilen işgarların sahanını arttırmak arada velayet hakimliğinden buyruk verilipdir.
Deyip çarjı ve sayet etraplarından olan bir neçe kârine çadatık radyosunun haberçisi bilen gurrunda şüktaydı. Türkmenistan'ın hükümeti pahtıçılık buduğunu mezburu zahmetten peydalanmakta ilgilerle tankit ediler. Yine hakimiyetler bu tankitlere kulak kavurtmayar. Bulordan başka da Ami Derya'nın yakasına yerleşen Gunnagor vilayette beylik oba hoculuk ekinler bilen bir hatırda her yıl 13 min gektar meydanına devlet tavsırığı esasına şale ekini östürüp yetiştiriler. Geçen yıl bu vilayette 10.200 gektar meydana şale ekilip şolordan 3.000 gektardan Uraq ekrançılık meydanı çerçeve etrafına şalı ekinine bölünüp verildi. Geçen yıl bu vilayette 47.000 tonudan uraq şalı hasılı yığınılıp alındı. Lewa pulaýaty bilen bir hatarda Daşgöz vilayatynyň hem müňlerçe gektarlyk oba hojalyk yerleri şaly ekinine bölünüp berilýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasyl möhümine ýanygyç gyçgyçlygy öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Halyç we Kerke traplaryna şaly ösürip ýetirýän daýhan hojalyklaryň agdalary hem hasyl ýygnalanan tehnikalara dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar.
Biziň etrafymyzda 15 çemesi iri şalçy daýhan hojalyk bar. Şolardan iki sahansı öz tagallalary bilen ýanygyç tapyp, teknikalary işledip diýerler.
deyip Xalaç etrafından olan bir kärenine çaydiyar. Bu aralıkta sevit yaşa izleri yerli neşirlerde yurdun yanıgıçı eksportörlerin bağlı çıkayan xabarları gen alyarlar.
Velayette yeti yanıgıç yetmesiliği dogam ediyar. Oğuzoluk teknikalarına yanıgıç teri işteleri yetmesiliği ediyar. Bu aramadan hükümet Didel yanıgıcını daşarı yurtlara eksport ediyar.
Deyip Levapri yaşayıcı yan yakında yerli neşirlerde çapılan son xabarların birini Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen paylaştı.
Daşarı yurt puluna birleşen Arap Emirliklerinin, Oğuzhan'ın ve Özbekistan'ın İşeğur toporları Türkmenlevit Devlet Komitetinin kerhanalarına önürlen Didel yanıgıcını satın alıptırlar.
Deyip azattığın sohbetteşi Ceyhun Nokot News saytına 15. Oktyabrda çap bolan xabarın mazmununa salgılanyar.
Türkiye'nin telekatçilerinin satın alan Pağta Süyümünkem koşanında daşarı yurtlara satılan Didel'in ve Pağta'nın umum makası 23 milyon dolardan hem aşıptır.
Deyip Levaplı yaşayacak diyar. Azatlığın çeşmeleri velayetin Türkmen gününü göre heptelik gazetinde ve Ceyhun Nokot News xabar saytına daşarı yurtlara eksport edilen yanıgıç terişteler var da başka da xabarların bolan onaydıp öde yurtlarına yanıgıç yetmezliği devam ediyen mahali öde yurtlara yanıgıç terişteleri eksportlarının arttırılmağına ödelerinin gen alyanıklarına giderler. Azatlık Radyosu bu sevitte devam ediyen dizel gıççılığı ve bu yağdayın obu hocalık iyisilerine yetiriyen tesirleri var da velayet hakimliğinden tesvir alıp bilmeyer.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogsun Anurwan. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin 23-nji oktýabrda Demirgazyk Koreýanyň Russiýa esker iýerenligini tasdiklaýan subutnamalaryň bardygyny aýdyp, bu ýagdaýyň Pyhenýan Moskwany ýarag bilen üpjün edenden soň indiki adam bolanlygyny bellädi. Biz Demirgazyk Koreýanyň eskerlerinin Russiýa baranlygyny görkezýän subutnamalary görýärs diýip Austin Remedian sapar wagtyny jurnalistlere aýtdy. Olar o ýerde anyk näme diýerler? Indi şunu görmek galy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle de Austin analitiklerin bu ýagdaýy seljermegi dowam etdirýändigini, ýöne Pyhenýanyň Russiýa gönlün gönü kömek edenlik üçin degişli netijelere duçar bolup biljekdigini belledi. Eger de olar egnleş sögüşçüler bolsalar, olaryň niýeti bu uruşa Russiýanyň adından gatnaşmak bolýa. Bu bolsa ören we ören çynlaky mehele. Onsoň bu diňe bir Ýewropadaky ýagdaýy däl, hinni Ýugos umman tewtindäki ýagdaýlara da täsir eder diýip Austin aýtdy. NATO'nun metuot vekili Farah Tahrallah yaranların bu meseleni ara alıp maslahatlaşanlığına aytti. Eğer de bu eskerler Ukrayna'da sövüşmeli olsa bir Demirgazyk Koreýanyň Russiýanyň bir kanun urşuna veriyen gollugunun düýüpli ýokurlanyny görkezer hem de Russiýanyň front liniýalaryna çekýän düýüpli ýetkileriniň ýene bir alamaty bolar diýip Tahrallah aýtdy. Biz bu mesele boýunça yaranlygyň çägini işçen maslahatlaşýarys we Demirgazyk Atlantik Kengeşi basym günörte Koreýadan gysgaça hasabat alar hem de bu meseleni ýakyn wagtda ýene de ara alyp maslahatlaşarys diýip Tahrallah sözüniň üstüne ýetirdi. Milli howpsuzlyk boýunça Medwot wekili John Kirby 23-nji oktýabr güni geçlik Aktamda Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň uzak günli ornaky Vladivostok şehrine oktýabr aýynyň başından ortasyna çenli Demirgazyk Koreýanyň adından 3000 eskeriniň gäm bilen getirilenligini ananyanlygyny aýtdy. Bu eskerler soňra Günnogor Russiýada yerleşýän köp sanly harby täälim merkezlerine uğradyrly we olar her kwagtda täälim alýarlar diýip Kirby sözüni dowam etdirdi. Bilen tek bu eskerleriň Rus goşuny bilen birlikde söwüşe girjek dünýäde girmejekdigini bilemedok. Ýöne bu görünsiz ulanla da goýan ähtimallyk bolup durýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Kirby Demirgazyk Koreýanyň eskerleriniň Günwatar Russiýa gidip soň Ukrainanyň goşunlaryna garşy söwüşe goşulyp biljekdigini aýtdy. Şeýle de eger de Ukraina goşunlarynyň garşysyna ýerleşdirilse Demirgazyk Koreýanyň eskerleri kanuny nyşana öwürler diýip Kirby bellädi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.